skal læse fra Esajas 44, 22-28. Dette siger Gud Herren. Jeg udsletter dine overtrædelser som en sky, dine synder som en skylag. Vend tilbage til mig, for jeg har løskøbt dig. Råb af fryd, himmel, for Herren har grebet ind. Bryd ud i jubelråb, jordens dybder. Bryd ud i fryderåb, bjerge, skove med alle dets træer. For Herren har løskøbt Jakob. Ved Israel viser han sin herlighed. Dette siger Herren, der løskøber dig, som han dannede dig i moders liv. Jeg, Herren, har skabt alt. Jeg alene har spændt himlen ud. Jeg har bredt jorden ud. Hvem var med mig? Jeg kuldkastede orakelpræsters varsler. Gør spåmænd til tåber. Slår vismænd tilbage og gør deres viden til dårskab. Jeg stadfester min tjeners ord og fuldbyrder mine sendebuds råd. Jeg siger til Jerusalem, du skal befolkes, til Judas byer, I skal genopbygges. Jeg genrejser ruinerne. Til havdybet siger jeg, bliv tørt. Jeg udtørrer dine strømme. Til Kyros siger jeg, min hyrde, han skal udføre alt det, jeg vil. Jeg siger til Jerusalem, du skal genopbygges, og templet skal grundlægges.
Og jeg vil læse beretningen fra Markus evangelie kapitel 2, vers 1-12. Da Jesus efter nogle dages forløb igen kom til Kapernaum, rygtedes det, at han var hjemme. Og der samlede sig så mange mennesker, at der ikke engang var plads uden for døren. Og han talte ordet til dem. Så kom der nogen hen til ham med en lam, der var båret af 4 mænd. Men da de ikke kunne komme hen til Jesus for de mange mennesker, fjernede de taget over det sted, hvor han var. Og da de havde lavet hul, sænkede de båren med den lamme ned. Da Jesus så deres tro, siger han til den lamme, søn, dine synder tilgives dig. Men der sad også nogle af de skriftkloge, og de tænkte i deres hjerte, hvad er det dog, han siger? Han spotter jo Gud. Hvem kan tilgive syndere andre end en, nemlig Gud? Da Jesus i sin ånd straks vidste, at de tænkte sådan ved sig selv, sagde han til dem, hvorfor tænker I sådan i jeres hjerter? Hvad er det letteste at sige til den lamme? Dine synder tilgives dig, eller at sige, rejs dig, tag din borger og gå. Men for I skal vide, at menneskesønnen har myndighed til at tilgive synder på jorden, siger han til den lamme. Jeg siger dig, rejs dig, tag din borger og gå hjem. Og han rejste sig, tog straks borgeren og forlod stedet for øjnene af dem alle sammen, så de blev helt ude af sig selv og priste Gud og sagde, aldrig har vi set noget lignende. Jeg må gerne sætte det ned. Lad os bede en bøn. Herre himmelske far, vi er samlet til Guds tjeneste nu. Både børn og juniorer, os der sidder her i salen, for at lytte til dig og til dit ord. Åbn nu vores ører, så vi hører dit ord. Åbn vores øjne, så vi ser dig, Jesus. Åbn vores hjerter, så din ånd må fylde os op og sende os ud. Amen. Hvor er der i grunden meget i den her beretning, som man kan hive fat i? Og jeg synes helt ærligt, det er en voldsomt spændende beretning. Og som jeg aldrig tror, jeg helt bliver færdig med. Sidste søndag, der blev der prædiket over den samme tekst, hvor Christian han prædiker under overskriften at bære hinanden. Det at bære hinanden hen til Jesus, som de her 4 mænd gør med den her lamme mand. Et fantastisk vidnesbyrd. Men også om, hvordan troen egentlig viser sig i en synlig handling, der stod, da Jesus så deres tro. Taler nogle gange om troen som en privat sag eller noget, men tro er for Jesus noget, man kan se. Han ser deres tro. Eller om det der forhold mellem helbredelse og tilgivelse, som han også er inde på. Eller den her kontrast, der er mellem de her skriftkloge, som i deres hjerter tænker i vantro, og så de her 4 mænd, der bare kommer i umiddelbar tillid. Og så det her spørgsmål om Jesu myndighed til at tilgive. Den her beretning vil vi prøve at gå lidt mere ind i. Jeg kan godt tænke mig at vise sådan en struktur for den her beretning, som den egentlig er blandt andet er et lag i den her beretning. Fordi når man læser beretningen, så er det jo bare en historie. Så skete det, så skete det, så skete det, så skete det. I virkeligheden, i mange af de beretninger, vi læser i Bibelen, er der sådan nogle strukturer i sådan nogle beretninger, og som man ikke lige nødvendigvis lige opdager ved den første læsning. Eller sådan. I den her beretning er sådan en introduktion, at han er i Kapernaum med alle de her mennesker. Og den slutter med, at alle de her mennesker, de priser Gud og fuldstændig ud af sig selv. Så kommer de her fire mænd med en lamme, og Jesus helbreder ham. Og de kommer for at blive helbredt. Og han ender med at blive helbredt. Og inde i midten af den beretning, der er den her kryptiske, mærkelige samtale med de skriftkloge. Så det er på en eller anden måde en helbredelsesberetning. Men sådan centrum i hele beretningen er en diskussion, Jesus har med de her skriftkloge om syndstilgivelse. Det er sådan en helbredelsesberetning, men der er alligevel meget mere på spil. Jeg tror, at de fleste af os dybest set er interesseret i at leve gode liv. Optaget af at være raske, slippe for lidelse, have det godt. Det er også måske noget, der ofte er grunden til, at vi kommer til Jesus. Fordi vi har brug for hans hjælp. Fordi vi er optaget af at være raske og få hjælp. Blive opmuntret, slippe for lidelse, have det godt. Og det var med god grund, og det er også derfor, de fire mænd, de kom med den her mand. Det var fordi, han var syg. Men bagved det der, bagved det her ønske om det gode liv, om godt helbred, så ser Jesus noget, der er vigtigere end at have et godt helbred. Det er hans relation til Jesus, som er gået i stykker, og som præger os. Den lamme kom for at få en helbredelse, men han får en langt større. Det kan godt være, at han umiddelbart var skuffet, da han kommer og tænker, nu ligger jeg her, måske siger han lige nu det der. Og så siger han bare, at dine synder tilgives dig. Og virkelig er den langt større. Jeg ved ikke, om det var sådan, han opfattede det. De skriftkloge, de stusser sådan meget, da Jesus siger det her. Der står, at de tænkte i deres hjerte, kan han det? Hvordan kan han det? Sig synd, dine synder tilgives dig. For det er jo kun Gud, der kan tilgive synder i deres optik. Og så svarer Jesus på de her, fordi han ved, hvad de tænker. De siger det ikke højt, men han ved, hvad de tænker, og derfor siger han til dem, kære skriftkloge, jer der tænker i jeres hjerter, for at I skal vide, at jeg, menneskesønnen, har myndighed til at tilgive synder på jorden, så siger jeg til den lamme, rejs dig, tag din borg og gå. Det er sådan, han gør, at det kan virke sådan mystisk. Altså for at vise, at han har myndighed til at tilgive, så helbreder han. Men det er for at vise, at han har magt til at helbrede. Det er jo ikke et bevis for, at han har magt til at helbrede, men det er et tegn på, ligesom alle de andre under Jesus, han gør, er tegn på, hvem han er. At han kan sige til en mand, hvis han vil, rejs dig. Du som er lam, tag din borg og gå. Du som er blind, du som er døv, du som er alt muligt. Det er et tegn på, at han er Gud, og derfor kan helbrede, derfor kan tilgive. Så Jesus har myndighed til at tilgive, fordi han selv er Gud, som har magt til at helbrede. Jesus har myndighed til at tilgive, fordi han er Gud. Det er så det, de skriftlærde ikke tror. Noget, der slog mig, da jeg læste den her beretning igen, det er, men hvorfor kan han egentlig det, bare fordi han er Gud? Fordi hvorfor kan Gud egentlig tilgive? Altså, hvilken ret har han til det? Hvilken myndighed har Gud i grunden til at tilgive? Altså, kan Gud tilgive noget, vi gør mod hinanden, bare fordi han er Gud? Jeg har taget den her skruetrækker med. Kender I de der lejre og konferencer, hvor det bliver spurgt, hvem har en blå Skoda ude på parkeringspladsen, så nummerpladen? Hvem er det, der har sådan en blå Skoda udenfor? Det er din fin. Okay. Jeg er simpelthen kommet til risten her, fordi jeg skulle ud og hente noget i bilen tidligere. Og så fordi jeg skulle bruge den her prædiken, så jeg kom til risten. Og det er jeg virkelig ked af. Kan du tilgive mig det, Heidi? Nej vel. Finn, hvis jeg skal have tilgivelse for det, jeg gjorde ved din bil, så hjælper det ikke, når jeg spørger Heidi, så må jeg spørge dig. Hvordan giver det mening, at hvis jeg synder mod min kone, eller mit barn, eller min ven, eller en af jer, hvordan kan det så mening, at jeg beder Gud om tilgivelse? Man kan da ikke give tilgivelse på vegne af en anden. Hvis jeg har talt dårligt om dig, Ejner, så kan Simon jo ikke tilgive mig for det. Det er kun dig, der kan tilgive mig, hvis jeg har talt dårligt om dig, eller bagsat, eller på en eller anden måde bragt skam over dig. Hvordan kan det give mening, at Gud han kan tilgive, hvordan kan det give mening, at Jesus han siger sådan her mand, dine synder tilgives dig? Hvordan kan han give tilgivelse for noget, jeg har gjort med min næste? Jeg har selvfølgelig ikke ridset din bil, Finn. Det var bare, ja, hvis nogen skulle være i tvivl. Jeg må gerne gå ud og kigge. Så er det i hvert fald ikke mig. Hvordan giver det mening? Jo, fordi at vi synder mod Gud, når vi synder mod mennesker. Jesus siger et sted i en lang tale, han holder, hvor han taler om dommens dag. Siger han blandt andet i den, sandelig siger jeg, alt hvad I har gjort mod en, ligesom mine mindste, det har gjort mod mig. Alt hvad du gør mod din næste, det gør du mod Gud. Fordi jeg er hans. Fordi jeg er skabt af ham. Og ligesom jeg er hans menneske, hans skabning, hans barn, så er min næste det også. Så når jeg synder mod Ejner eller Finn eller nogen af jer andre, synder jeg ikke bare mod jer, så synder jeg mod Gud, fordi I er hans elskede. Hans menneske. Og det er derfor, jeg synder mod Gud, når jeg synder mod min næste. Alt, hvad du gør, har med Gud at gøre. Fordi alt, hvad du gør og har med at gøre, det har Gud skabt. Det har skaberværket. Det har din næste. Alt, hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort med mig. Og det er også derfor, Gud har myndighed til at tilgive. Fordi det er ham, vi synder mod. Og det er derfor, Jesus har myndighed til at tilgive, fordi han er Gud. Men det er også derfor, at når vi vil bede Gud om tilgivelse, så skal vi først gå til vores næste, som vi skylder. Fordi det, at vi kan bede Gud om tilgivelse, fordi vi synder mod ham, når vi synder mod vores næste, det fritager os ikke et ansvar, vores ansvar over for vores næste. Det er blandt andet derfor, at Jesus siger på et tidspunkt, når han taler om at gå hen og give sin gave hen i templet, ofre hen i templet, så siger han i Matthæus, eller i bjergprædikken, når du derfor bringer din gave til alteret, og der kommer i tanke om, at din bror har noget imod dig, så lad din gave blive ved alteret, og gå først hen og forlig dig med din bror, så kan du komme og bringe din gave. At vi kan få Guds tilgivelse og bede om den, det fritager os ikke for at gå hen til vores næste og forsone os og bede om tilgivelse hos vores næste. Forlad os vores skyld, som vi forlader vores skyld, når beder vi i fader vor. Når vi synder mod vores næste, så synder vi mod Gud. Når vi beder Gud om tilgivelse, må vi også bede vores bror eller søster om tilgivelse. Er der nogen i dit liv, i mit liv, som du skal have gjort op med, inden du skal komme til Gud? Inden du skal komme til Guds tjeneste? Og lovsynge Gud? Er der nogen, du skal bede om tilgivelse, før du går til Gud og beder om tilgivelse? Er der nogen, du skal tilgive, inden du kommer her til Guds tjeneste og beder om Guds tilgivelse? Er der nogen, du skal ringe til i eftermiddag? Eller skal du have sagt til din kone, til din mand, og bede om tilgivelse for det, du gjorde i går? Eller i morgen på arbejdet, bede om tilgivelse hos din kollega for noget, du gjorde i sidste uge? Når vi taler om Guds tilgivelse, når vi beder om Guds tilgivelse, så er det også altid et kald til at gøre op med at forsone os med mennesker omkring os. Og så kan vi komme til Gud og bede om tilgivelse. Hvad koster det i grunden at tilgive? Tilgivelse, det sådan rimer lidt på noget. Noget, siger vi tit, er gratis. Det kan også virke gratis at sige, at jeg tilgiver dig. Det er sådan, det er jo bare noget, vi siger. Det er jo gratis, det koster ikke noget. Men der er altid en pris, der skal betales, når det skal tilgives. Det er aldrig gratis. Hvis nu jeg havde ridset din bil, Finn, og du vil tilgive mig af en eller anden uantagelig grund, så er der nogen, der skal reparere den rids. Enten så skal du betale for, at den rids bliver repareret, eller så skal jeg betale for, at den rids bliver repareret. Eller så skal vi lade ridsen være, og din bil vil være mindre værd. Der vil være en pris. Uanset om du siger, du tilgiver mig eller ej, så er der en pris. Spørgsmålet er, hvem der betaler. Hvis jeg bagtaler min ven eller min kone, eller du gør det, og selvom jeg beder om tilgivelse, så skal, hvis nu, lad os sige, jeg har bagtalt en ven. Enten så skal jeg betale, for der er også en pris for det, altid. Enten så skal jeg betale ved, at vedkommende giver igen, og bagtaler mig, og hævner sig, så skal jeg betale prisen. Eller min ven skal betale prisen ved at tage den skam på sig, som min bagtalelse har medført. Den hån, eller hvad det nu er, latterliggørelse, hvad ved jeg. Ved at tilgive. Fordi når min ven, hvis han tilgiver mig for min bagtalelse, eller for den skam, jeg på en måde lagt på ham, når han tilgiver mig, så tager han skammen på sig. Og hævner ikke, men tager den på sig. Og han skal betale en pris for det, jeg har gjort. Der er altid en pris. Når jeg beder Gud om tilgivelse, så er der altid en pris. Når du beder din næste om tilgivelse, eller tilgiver din næste, så er der altid en pris. Hvem betaler det, jeg skylder til Gud? For alt det, jeg har gjort mod min næste, for alt det, jeg har gjort mod ham, mod en af hans mindste. Enten så skal jeg betale det. På en måde godt gøre det, eller tage straffen, eller betale risen. Eller så skal Gud betale prisen. På at tage sig skammen, nedværdigelsen. Betale prisen, tage tabet på sig. Det er ikke gratis. Der er nogen, der skal betale prisen. Det var det, Jesus han gjorde på korset. Og det kan lyde som sådan en hey, hip hurra, men det var det, han gjorde. For der var en pris at betale. Der er en pris at betale. Han betalte den pris for alt, hvad jeg har gjort og kommet til at gøre. For den skulle betales. Enten skulle jeg betale den, eller så skulle han betale den. Men Gud ved godt, og vidste godt, at hvis jeg skulle betale den, så ville jeg aldrig nogensinde blive færdig. Og det kunne ham, der kunne betale den pris. Når jeg beder et andet menneske om tilgivelse, når du beder et andet menneske om tilgivelse, så ved du aldrig, om du får det. Og du har dybest set ikke krav på det. Du kan aldrig komme og kræve. Og derfor ved du ikke, om du får det. Du ved heller ikke, om vedkommende siger det på skrømt. Siger, ja, du er tilgivet, men i virkeligheden, så bliver det bygget et had til dig i hans hjerte eller hendes hjerte. Vi ved ikke, om mennesker vil tilgive os, når vi beder om det. Om de vil betale den pris, som det er, for det, jeg har gjort. Hvordan er det med Gud? Kan vi vide, at han vil tilgive, når vi kommer? Kan vi vide, at han vil tilgive, når jeg har løjet? Vi havde for nylig besøg her i kirken en aften, hvor vi hørte en historie om en mand, som havde levet et dybt kriminelt liv. Vold og narko, og jeg ved ikke hvad han har påført andre mennesker. Kan vi vide, at Gud vil tilgive ham? Kan vi vide, at Gud vil tilgive den, der har været utro? Kan vi vide, at Gud vil tilgive, hvis man har begået et mord? Kan vi vide, at Gud vil tilgive? Det kan vi vide, fordi vi ved, at han har betalt. Han har allerede betalt. Da han døde på korset. Jesus han spurgte de her skriftkloge, da han havde helbredt den her mand. Eller da de tænker i deres hjerte. Hvad er det egentlig lettest at sige? Søn dine sønner tilgives dig, eller rejs dig, tag din borg og gå. Jeg vil bare sige, at det er nemmest at sige, dine sønner tilgives dig. Det kan jeg nogle gange sige til min dreng, eller en anden, eller jeg tilgiver dig. Men jeg har aldrig prøvet at sige, rejs dig, tag din borg og gå. For mig ved jeg godt, hvad det vil være nemmest, eller den vil lyde nemmest. Men ikke for Jesus, fordi det kostede ham alt. Han kunne nemt sige til den her mand, rejs dig, tag din borg og gå. Han kunne nemt sige til den her storm, læg dig. Han kunne nemt sige til det her bjerg, flyt dig. Altså, det var bare et ord. Fordi han kunne gøre, hvad han ville med sit ord. Men at sige, at dine sønner tilgives dig, det kunne han ikke bare sige. Det måtte han gøre ved at give sit liv. Det kostede ham alt. Skam, hån, nedværdigelse, pisk, forrådelse, fysisk smerte, hans liv. Det kostede ham alt. Han kunne have valgt ikke at tilgive. Han kunne have valgt at sige til os, nej, ven, det må du selv råde med, det du har gjort. Men det gjorde han ikke. Han betalte prisen ved at give sit liv. Han kunne have valgt ikke at tilgive. Det ville have været lige så rimeligt, som hvis Finn ikke ville tilgive mig, hvis jeg gik ud og ridsede hans bil bevidst. Men han valgte at tilgive og betale prisen, fordi han elsker. Lad os bede. Herre Jesus, almægtige far, tak fordi du ikke kun har magt til at lade os gå fortabt. Tak fordi du ikke kun har magt til at skabe. Tak fordi at du også har myndighed til at tilgive. Men tak fordi du ikke kun har myndighed til at tilgive, men du har vilje til at tilgive. Så stor en vilje, så stor en kærlighed, at du vil sende din søn herned til vores verden. Hvor vi igen og igen synder mod hinanden, mod dig. Bevidst og ubevidst. Igen og igen. For at betale den pris, som vi ikke selv kunne betale. For alt det, vi har gjort mod dig og gør mod dig. Kom det for at betale, fordi at du vil frelse. Og ikke ville, at vi skulle være gået fortabt, men skulle frelses og leve med dig og tilgives. Og tak for det, at du betalte alt for, det giver du også gratis. Amen.